Πρώτο πρόγραμμα.
Ξεκινώ ανορθόδοξα και ωραία, ελπίζοντας ότι με την περίφημη 40η συμφωνία του Μότσαρτ, μαζί και με έναν υπόκοφο αμανέα από την Αίγυπτο που απλώνεται στη Μέση Ανατολή όλη, μπορεί να ξορκίσουμε το κακό. Είμαι λοιπόν σε ένα καφενέ, πείτε στο Κάιρο, πείτε στη Βηρυτό, λέω και στη Ράφα και στα Ιεροσόλυμα, παραγγέλω ένα σκέτο και παρακολουθώντας σε διπλανό τραπέζι μια μάχη. Στο τάβλι μπαίνει ο αγαπημένος μου Παπαγκένο με τη δική του ανατολίτικη εκδοχή από τον μαγικό αυλό του Μότσαρτ.
In bacca io hagura o lai samabbi lai bu Tad hakin na nai ya kai ha 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 Wal mohim bu yan tai bu Dann schmecken mit trinken und essen Dann könnt ich mit Fürsten mich messen Leben als Reisen mich freuen und wie im Elysium sein, dann könnt ich mit Fürsten mich messen. Des Leben als Reisen mich freuen und wie im Elysium sein.
ένα άλμπουμ που έχει τον τίτλο «Ο Μότσαρτ στην Αίγυπτο» με την Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρίας και με Αιγύπτιο αλλά και Γερμανό τενόρο. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Κάπου μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, αβεβαιότητας και κάποιας κρυφής, πολύ κρυφής ελπίδας να τελειώνει η τρέλα. Και εδώ κάτω, στη Μέση Ανατολή και εκεί πάνω, στην Ουκρανία. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε το καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Από την Ελλάδα μας, όπου έχουμε απόψε εδώ στην ΕΡΤ το debate των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, θα μιλήσουμε σε λίγο με έναν από τους 2 συντονιστές της ενδιαφέρουσας αυτής κόντρας. Είναι τρίτη σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, 24η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία οι πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία υπαγορεύουν και την ατζέντα στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου ήδη είναι από χθες και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Μητσοτάκης, και θα έχει συνάντηση το απόγευμα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν. Στα κομματικά επίπεδα τώρα, πρόσωπο της ημέρας, το άδειο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Όπου και αν κοιτάξεις δεν βλέπεις κάτι που σε πείθει ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να τον σώσει. Η ανάρτηση της ημέρας πριν από λίγες μέρες από τον συγγραφέα Απόστολο Δοξιάδη στο Facebook λέει: «Υποψιάζομαι μήπως με την ρίση της τον γιο της πλήστρας να φοβάσαι, η Έλενα Ακρίτα εννοούσε τον Αλμπέρ Καμί, καθώς η μητέρα του πράγματι ασκούσε το συγκεκριμένο τίμιο επάγγελμα. Αν ναι, δίκιο είχε. Εκτός από τον George Orwell, κανένας άλλος διανοούμενος του 20ου αιώνα δεν έπληξε όσο ο Καμί τον μύθο ότι τον έπλεξε το μύθο ότι η αριστερά διαθέτει ηθικό πλεονέκτημα». Πρώτο και καθρέφτης και πάμε τώρα στα μέτωπα των δύο πολέμων. 354 μέρες σήμερα από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη καταρχάς, ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου 2023 με το μακελιό της Χαμάς σε 2 εβραϊκούς οικισμούς με πολλά θύματα. Αυτό και μόνο το γεγονός πυροδότησε τον σχεδόν ολοκληρωτικό πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και στη Ράφα κατά της Χαμάς και τώρα στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Η συνοπτική ενημέρωσή μας σήμερα από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο. Τουλάχιστον 492 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1645 τραυματίστηκαν, δήλωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου μετά από ένα κύμα Ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών σε στόχους της Χεζμπολάχ που άφησαν τη χώρα με τον υψηλότερο ημερήσιο αριθμό νεκρών από το τέλος του εμφυλίου πολέμου 1975-1990. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έφυγαν από πόλεις και χωριά του Νότιου Λιβάνου με κατεύθυνση προς την πρωτεύουσα, την Βηρυτό. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου είπε ότι 35 παιδιά και 58 γυναίκες ήταν μεταξύ των νεκρών. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, είπε χθες ότι ο στρατός αλλάζει την ισορροπία ασφαλείας κατά μήκος των βορείων συνόρων του. «Υποσχέθηκα», πρόσθεσε, «ότι αυτό θα κάναμε και αυτό κάνουμε τώρα». Ο αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, υποστράτηγος Χερζί Χαλεβί, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται και για τις επόμενες φάσεις στο Λίβανο, λέγοντας ότι θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα εντός της ημέρας. «Ουσιαστικά στοχεύουμε τις μάχημες υποδομές που χτίζει η Χεζμπολάχ τα τελευταία 20 χρόνια». Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι έχει πλήξει περισσότερους από 1.300 στόχους της Χεζμπολάχ τις προηγούμενες 24 ώρες στην μεγαλύτερη επίθεσή του κατά της οργάνωσης από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η Χεζμπολάχ ξεκίνησε επιδρομές στο Ισραήλ για να υποστηρίξει την Χαμάς. Επίσης το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στην κοιλάδα Μπεκά και δεύτερη αεροπορική επιδρομή στην Βηρυτό μέσα σε μία εβδομάδα. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι στόχος της επίθεσης ήταν ο Αλί Καράκι, νούμερο 3 στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ, που όμως διαμήνυσε ότι βρισκόταν σε ασφαλή τοποθεσία και δεν τραυματίστηκε από την επίθεση. Ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε μέσω τηλεφωνημάτων σε αρμόδιους φορείς τον Λιβανέζικο λαό στην Βηρυτό και σε άλλες περιοχές να εκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους και να απομακρυνθούν από όσα κτίρια είναι πολεμικά κέντρα της Χεζμπολάχ. Περίπου 35 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν εντωμεταξύ από τον Λίβανο προς την περιοχή Σαφέντ του Ισραήλ, όπως δήλωσαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις. Και τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος σήμερα απευθύνεται στην κύρια συζήτηση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ότι εργάζεται για να καταστήλει την κατάσταση. Είπε ότι είναι σε συνεχή επαφή με το Ισραήλ και το Λίβανο και μίλησε χθες και με τον Σεΐχη των Εμμυράτων στο Λευκό Οίκο. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 944 ημέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία και από το γαλλικό πρακτορείο και το Reuters, έχουμε τα εξής. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμι Ζελένσκι είπε ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι πιο κοντά στο τέλος από ό,τι πολλοί πιστεύουν και κάλεσε τους συμμάχους να συνεχίσουν τον στρατό της Ουκρανίας. «Είναι πολύ σημαντικό», είπε ο Ζελένσκι στο ABC, «ότι ο Πούτιν φοβάται την επιχείρηση της Ουκρανίας που έγινε στο Κούρσκ και που έχει καταλάβει περισσότερο από 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα ρωσικού εδάφους». Ο Ζελένσκι βρίσκεται στην Αμερική να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, καθώς και για να παρουσιάσει ένα σχέδιο νίκης, όπως το ονομάζει, στον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και τους υποψηφίους για την Προεδρία Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των Μεγάλων Δημοκρατιών της G7 επρόκειτο να συζητήσουν τη Δευτέρα το θέμα της αποστολής πυράβλων μεγάλου βεληνικούς στην Ουκρανία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να πλήξουν το ρωσικό έδαφος, όπως δήλωσε ο επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γιώζεπ Μπορέλ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, δεν έδωσε όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Εδώ είμαστε λοιπόν, μάλλον να συστηθούμε εντάχει η ομάδα του καθρέφτη μας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι στην φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. 21 λεπτά μετά τις 9. Και πρώτος καλεσμένος μου σήμερα είναι ο Απόστολος Μαγκυριάδης, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ, άγκορ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεών της και με μακρά θητεία στο διπλωματικό ρεπορτάζ που βέβαια δεν το εγκαταλείπεις ποτέ. Ανοίγει για μας λοιπόν την αυλαία της εκπομπής σήμερα αυτή την πολύ ταραγμένη ημέρα στη Μέση Ανατολή, ξεχωρίζοντας τα θέματα της ειδησιογραφίας που θεωρεί άξια σχολιασμού και τα συζητάμε και μαζί. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για το απόψινό debate του ΠΑΣΟΚ που θα το διαιτητεύσει μαζί με τον Γιώργο Κουβαρά. Απόστολε, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα στους ακροατές μας. Πράγματι, είμαστε σε ρυθμούς debate σήμερα στην δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Και δεν ξέρω αν ανατρέπω τον σχεδιασμό σου, αλλά σκεφτόμουν ότι ίσως έχει ένα νόημα να ξεκινήσουμε και να το συζητήσουμε λίγο.
Βεβαίως. Μα αυτό το προανήγγυλα κιόλας. Έχει, τούτο εδώ έχει απόψε την ιδιαιτερότητα ότι γίνεται μέσα στην ίδια οικογένεια, όπως λέμε, του Πασόκ, με ζητούμενο ποιος είναι ο ικανότερος να την εκπροσωπήσει αυτή την οικογένεια. Εάν δεν βγούνε και μαχαίρια, θα μοιάζει και ο λίγον σαν ένας, ας το πω, πολιτισμένος εμφύλιος.
Κοίταξε, μέχρι στιγμής πάντως στο ΠΑΣΟΚ, και το λέω σε αντιδιαστολή με όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε δει ακριβώς ένα φίλιο. Έχουμε δει μια πολύ πολιτισμένη σύγκρουση. Αν μη τι άλλο, πρώτον, οι έξι υποψήφοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν όλοι τους από μια καταγραφή και μια ευπρεπή πολιτική παρουσία στον δημόσιο διάλογο. Έχουμε δει αντιπαραθέσεις, αλλά δεν έχουμε δει, να το πω έτσι, χτυπήματα κάτω από τη μέση, όπως βλέπουμε να εξελίσσονται αυτό το διάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Και νιώθω ότι έτσι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον, ένα έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά του πολιτικοποιημένου κοινού για το απόψινο debate, ακριβώς διότι, πρώτον, μιλάμε για μια κούρσα που δεν έχει ένα ξεκάθαρο φαβορί, Χρήστο, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό, και οι μετρήσεις το αποδεικνύουν και η συνολικότερη αίσθηση, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει ότι ξέρεις κάτι, οι δημοσκοπήσεις δεν είναι και απόλυτα ακριβείς αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να προβλέψουν ποιοι θα πάνε να ψηφίσουν, το δείγμα. Οπότε βλέπεις μια τάση, αλλά δεν μπορείς με σιγουριά να ξέρεις. Ωστόσο και στις ίδιες τις συζητήσεις που κάνουμε από το καλοκαίρι και έπειτα, στις συζητήσεις που κάναμε μεταξύ μας, εσύ ποιος θα βγει στο ΠΑΣΟΚ αρχηγός κτλ., δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν η απόψινη τηλεμαχία αποκτά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πραγματικά ποιος από τους έξι μπορεί με κάποιο τρόπο να συμπυκνώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που θα τον οδηγήσουν στην τελική νίκη. Ένα δεύτερο στοιχείο. Ναι, Χρήστο.
Οι όροι του debate ποιοι είναι, επιβλήθηκαν ή συζητήθηκαν και μεταξύ σας?
Θα σου έλεγα ότι οι όροι είναι αποτέλεσμα μιας μακράς ζύμωσης που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ δημοσιογράφων και πολιτικών. Και εξηγούμε. Το γεγονός ότι δόθηκε η δυνατότητα να γίνονται follow-up ερωτήσεις. Follow-up είναι η ερώτηση που ακολουθεί μια πρώτη ερώτηση. Αυτό είναι ένα κέρδος των δημοσιογράφων, το οποίο όπως και να το κάνουμε κερδίστηκε τα τελευταία χρόνια, αφού προηγήθηκαν κάποια debate με στήρα αντιπαράθεση, χωρίς δηλαδή την δυνατότητα ερωταπαντήσεων. Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο.
Θα γίνει και διάλογος ο Ανδρουλάκης?
Ένα δεύτερο κρατούμενο είναι ακριβώς, είναι αυτός ο διάλογος μεταξύ των υποψηφίων. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας, οι έξι υποψήφοι θα αναμετρηθούν σε έξι διαφορετικές θεματικές ενότητες. Εξωτερική, οικονομία και ανάπτυξη, κοινωνία και κράτος, εξωτερική πολιτική, πολιτική προστασία και κλιματική κρίση, τα ζητήματα του ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα και τα θεσμικά. Και στο τέλος θα έχει ο καθένας με 1,5 λεπτό δικαίωμα μιας καταληκτικής τοποθέτησης. Ωστόσο, στη διάρκεια των έξι θεματικών, ο κάθε υποψήφιος θα έχει τη δυνατότητα να κάνει μια παρέμβαση απέναντι σε έναν άλλον υποψήφιο, δηλαδή να κάνει μια ερώτηση, ένα σχόλιο. Μία αναθεματική ενότητα, δηλαδή για παράδειγμα τυχαία το όνομα, δεν μπορεί ο Ανδρουλάκης να ρωτήσει για εξωτερική πολιτική τον Κατρίνη και τη Διαμαντοπούλου. Άπαξ και ρώτησε τον Κατρίνη, τελείωσε, δεν έχει άλλο δικαίωμα παρέμβασης. Ωστόσο, ένας άλλος υποψήφιος έχει δικαίωμα παρέμβασης μέσα στη θεματική ενότητα. Άρα, εμείς οι δύο, ο Γιώργος Κουβαράς και εγώ, κάνουμε τις ερωτήσεις αναθεματική ενότητα και στη διάρκεια αυτής της θεματικής ενότητας υπάρχει πάντα η δυνατότητα στους υποψηφίους να παρέμβουν και να κάνουν διάλογο απευθείας με τον άλλο υποψήφιο. Να σου κάνω και μια πρόβλεψη, Χρήστο. Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό και οι follow-up ερωτήσεις και οι πολλές παρεμβάσεις, να το πούμε έτσι, θα γίνουν στη θεματική ενότητα ΠΑΣΟΚ επόμενη μέρα. Εκεί δηλαδή νιώθω στο τέλος, στην έκτη θεματική ενότητα, ότι θα έχουμε ένα, να το πω έτσι, ελαφρύ τζαρτζάρισμα μεταξύ των υποψηφίων.
Μεταξύ των λεγόμενων του κάθε υποψηφίου. Εσύ και ο Γιώργος θα έχετε τη δυνατότητα, όπως είδαμε και στο πρόσφατο debate μεταξύ του Τραμπ και της Χάρης, να κάνετε μία, όχι απλώς συμπληρωματική ερώτηση, η διευκρίνηση.
Να κάνουμε σε έξι διαφορετικά σημεία, σε έξι διαφορετικούς όμως υποψηφίους follow-up ερωτήσεις. Δηλαδή έχουμε μία για τον καθένα. Μία για τον καθένα follow-up ερώτηση.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά έχουμε 6 ερωτήσεις σε κάθε υποψήφιο, μία follow-up ερώτηση για κάθε υποψήφιο. Είναι λίγο Matrix. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουμε φτιάξει με τον Κουβαρά ειδικούς πίνακες για να κρατάμε σημειώσεις ποιος έχει ρωτήσει σε ποιον, ώστε να μην υπάρξει επανάληψη. Βεβαίως υπάρχει μια ομάδα που μας υποστηρίζει στη διάρκεια του debate. Η Κατερίνα Ιδούκα, η Μαρία Ανδρεαδέλη, ο Φώτσο Καφαράκης, ο διευθυντής ειδήσεων.
Η καλύτερη ομάδα έχετε.
Ναι. Ακριβώς είναι από πίσω μας και μας βοηθάει. Και θα σου πω, Χρήστο, και ένα μικρό παραπολιτικό, μια μικρή διάσταση της ιστορίας που έχει νόημα νομίζω να ακουστεί και στους ακροατές μας. Το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 5-6 μέρες, αφού το οριστικοποιήθηκαν τα ονόματα των δημοσιογράφων που θα κάνουν το debate, όπως αντιλαμβάνεσαι, πάντα στριφογύριζε στο μυαλό μου το τι θα ρωτήσω ποιον κτλ.
Θα σε ρώταγα τι διάβασμα έχεις κάνει και πόσο καλά ξέρεις τους υποψηφίους.
Λοιπόν, κοίταξε, η απάντηση λοιπόν σε αυτό είναι ότι είμαστε πολιτικοί συντάκτες, παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα τα τελευταία χρόνια, οπότε όπως καταλαβαίνεις, σε καθημερινή βάση παρακολουθούμε την εκστρατεία του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, δεν έχουμε πάει και στις προεκλογικές συγκεντρώσεις να τις παρακολουθήσουμε από κοντά, αλλά νομίζω ότι έχουμε μια καλή εικόνα των υποψηφίων. Ωστόσο, πάντα, όταν ετοιμάζεσαι για ένα debate, νιώθω ότι υπάρχει η ανάγκη να σκεφτείς λίγο πίσω από τις γραμμές, να σκεφτείς λίγο πονηρά, να προσπαθήσεις να δεις ποια είναι τα δύνατα σημεία κάθε υποψηφίου. Οπότε διαβάσαμε και διαβάζουμε αρκετά. Χθες λοιπόν το μεσημέρι, την ώρα που έφτιαχνα ερωτήσεις, σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω την τεχνολογία και να ρωτήσω το ChatGPT μία συγκεκριμένη ερώτηση για κάθε υποψήφιο. Θέλω λοιπόν να σου πω, Χρήστο, ότι όταν έβαλα στο ChatGPT τις ερωτήσεις, όταν ζήτησα δηλαδή στο prompter να μου πει δώστε μου μια καλή ερώτηση για τι να ρωτήσω ο ψηφίος του ΠΑΣΟΚ για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι απαντήσεις που μου έδωσε το ChatGPT μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα ήταν όλες τους λογικές ερωτήσεις, στέκονταν πολύ καλά, ωστόσο καμία από αυτές δεν είχε, να σου πω έτσι, το ζουμί, το συνέστημα, την πονηράδα, αν θέλεις, μιας ερώτησης που θα βγάλει ένας κανονικός πολιτικός συντάκτης. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θέλω να σου πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το debate, είμαστε ακόμα σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι η τεχνολογία.
Αυτό το
ξέρω αν αυτό έχει κάποιο νόημα.
Πολύ, πολύ.
Αλλά εγώ νομίζω ότι είχε ένα νόημα να το μοιραστώ.
Ναι, και με βάζεις και σε έναν πειρασμό για την επόμενη μου ερώτηση. Θα αποτελέσει. Θα πάει καλά, είμαι σίγουρος. Αυτό το debate ίσως και αφορμή και για ένα debate στον λίγο πιο ταραγμένο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί θα ήθελα, Μάστορα μου, να βάλεις ερώτηση εκεί για το ChatGPT, να δούμε τι θα πει για τον Πολάκη και τι θα πει για τον...
Αυτό, Χρήστο, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση που όντως το ChatGPT δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να την κάνει. Ομολογώ ότι και εγώ το έχω σκεφτεί. Ομολογώ ότι υπάρχουν δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα το βράδυ θα παρακολουθήσουν την τηλεμαχία και θα νιώσουν την ανάγκη, θα θεωρήσουν επιβεβλημένο το να πραγματοποιηθεί μια τηλεμαχία με τους υποψηφίους αρχηγούς των ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, θέλω να σου θυμίσω ότι και πέρυσι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκλογές για την αρχηγία και παρά το γεγονός ότι η δημόσια τηλεόραση δήλωσε στη διάθεση του κόμματος για τη διενέργεια μιας τηλεοπτικής αναμέτρησης, κάτι τέτοιο δεν ευωδόθηκε. Τι να πω, μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και να υπάρξει συνειδητοποίηση ότι μόνο κέρδος είναι για την δημοκρατία, μόνο κέρδος είναι για τον πολίτη, μόνο κέρδος είναι για το ίδιο το κόμμα το να οργανωθεί μια τηλεμαχία στη δημόσια τηλεόραση που αν μη τι άλλο έχει πλέον και τα εχέγγυα της πολύ καλής παρουσίας και της αντικειμενικής τοποθέτησης απέναντι στους υποψηφίους και με κάποιο τρόπο θα το δούνε και θα το αντιμετωπίσουν θετικά. Αυτή είναι η δική μου ευχή. Ωστόσο, είμαστε 2 μήνες πίσω από την εκλογική αντιπαράθεση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι πολλά έχουμε ακόμη να δούμε, ακόμη δεν ξέρουμε καν τους υποψηφίους. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Εμείς πάντως, νομίζω ότι στη δημόσια τηλεόραση εδώ είμαστε.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Απόστολο Μακυριάδη, δημοσιογράφο στην ΕΡΤ. Μιλήσαμε εκτενώς για το απόψινό το debate στις 9 η ώρα. Είναι μεταξύ των 6 υποψηφίων για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, να μην σου ζητήσω την άποψή σου, διπλωματικός συντάκτης χρόνια ήσουνα. Στην Νέα Υόρκη σήμερα έχουμε την Γενική Συνέλευση. Είναι εκεί και ο Πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Ερντογάν το απόγευμα. Φόρα το καπέλο του διπλωματικού συντάκτη, μεταφέρσου στη Νέα Υόρκη και πες μας τι βλέπεις.
Λοιπόν, έκτη συνάντηση τελευταίους 12-13 μήνες, αυτό από μόνο του αποτελεί μια είδηση, διότι αν ανατρέξουμε στην τελευταία πενταετία, κάτι τέτοιο δεν ήταν καθόλου προφανές. Ζούμε σε μια πάρα πολύ ταραγμένη περίοδο με δύο πολέμους εν εξελίξη. Είμαστε σε μια φάση που ευτυχώς με την Τουρκία έχουμε αφήσει πίσω μας τις αερομαχίες και γενικότερα μια κατάσταση συνεχούς έντασης. Άρα τι κρατάμε? Κρατάμε το ότι συζητάμε, κρατάμε ότι το κλίμα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που να φέρει, αν θέλει, στην διπλωματική αφέλεια ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε ένα νέο κεφάλαιο και να ανοίξουμε ουσιαστικά το διάλογο για τα ζητήματα οριοθετήσεων ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Άρα, μια εμπέδωση του καλού κλίματος το κρατάμε, μια προσπάθεια να δούμε τι μπορεί να συμβεί στο Κυπριακό και αν μπορεί να επανεκκινήσουν τις ομιλίες, επίσης τις κρατάμε. Και μια συνεννόηση για το μεταναστευτικό, που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και σοβαρή πτυχή αυτής της διμερούς σχέσης. Τώρα, για τα υπόλοιπα, ας κάνουμε υπομονή.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Απόστολε, για την
συμμετοχή. Καλημέρα, Χρήστο, και καλημέρα στους ακροατές.
Καλή επιτυχία απόψε και ίσως αύριο θα δοκιμάσω τον φίλο μας τον Κουβαρά να τον έχουμε το πρωί, αν και ξέρω ότι δεν ξυπνάει πολύ εύκολα τις πρώτες ώρες. Καλημέρα και ευχαριστώ καλημέρα. Πάρα πολύ, Απόστολε. Ήταν ο Απόστολος Μαγκυριάδης, ανοίξαμε την εκπομπή, αυλαία στην εκπομπή, με δημοσιογράφο όπως κάνουμε κάθε μέρα. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ακόμη να πούμε. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9, το πρώτο πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. Και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Βίκτορ Ελιέζερ. Είναι δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας Γεντιότ Αχρονότ, τον έχετε γνωρίσει καλά νομίζω και μέσω της εκπομπής μας. Ο πόλεμος του Ισραήλ στην Παλαιστίνη κατά της Χαμάς έχει επεκταθεί τώρα και στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Χθες, όπως σημειώνει το CNN, ήταν η πιο θανατηφόρα ημέρα επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο από τον πόλεμο του 2006, από αέρος, θαλάσσης και εδάφους, ισοπεδώνοντας πολλά μέρη της χώρας. Τότε είχαν σκοτωθεί πάνω από 1.100 Λιβανέζοι και σχεδόν 250 αντάρτες της Χεζμπολάχ που ψηφίζονται στην Βουλή εκεί. Καλημέρα σας, κύριε Ελιέζερ. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας. Πάντοτε έχω την σκέψη σας όταν τα πράγματα παίρνουν έτσι μια πολύ δύσκολη τροπή και είναι ίσως από τις δυσκολότερες τώρα, πώς είναι ένας άνθρωπος, βεβαίως επαγγελματίας, δημοσιογράφος, ανταποκριτής σε μια άλλη χώρα, να νιώθει ότι στον τόπο του γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Φαντάζομαι ότι δίνετε μάχη με τον εαυτό σας όσο αφορά την αντικειμενικότητα.
Προσπαθούμε πάντα να είμαστε ψύχρεμοι. Κύριε Μιχαηλίδη, νομίζω ότι και εσείς το γνωρίζετε καλά από την μακρά επαγγελματική σας σταδιοδρομία. Νομίζω ότι είναι καθήκον μας η ψυχραιμία, προκειμένου να μπορεί και η αντίστοιχη ενημέρωση να καλύπτεται όχι από απλούς συναισθηματισμούς, όχι από ιδεοληψίες, αλλά να βασίζεται στα γεγονότα τα οποία εξελίσσονται. Αυτό προσπαθώ και εγώ να κάνω, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό επιτυχίας. Έχετε όμως δίκιο ότι κανείς δεν μπορεί 100% να αποξενωθεί από τα συναισθήματά του, που οπωσδήποτε υπάρχουν και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει όταν συγγενείς, φίλοι, ξαδέλφια, αδέλφια, γείτονες βρίσκονται σε μια εμπόλεμη κατάσταση, είναι αναγκασμένοι να ζουν υπό καθεστώς πολέμου, με καθημερινούς βομβαρδισμούς, να περνάνε ατελείωτες ώρες στα καταφύγια και βεβαίως με όλες τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες ενός πολέμου.
Μάλιστα. Μετά την 7η Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ υποσχέθηκε ότι θα εξαφανίσει την Χαμάς. Αυτός ήταν ο στόχος του. Και τώρα ο στόχος, καταρχάς η Χαμάς έχει υποστεί το τέτοιο πλήγμα που μπορεί κάποιος έστω και σχηματικά, μεταφορικά να μιλήσει για εξαφάνισή της.
Νομίζω ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για εξαφάνιση της Χαμάς.
Αλλά έχει πληγεί η κέρια.
Έχει πληγεί κέρια πρώτα απ' όλα η στρατιωτική πολεμική υποδομή της Χαμάς, αυτό είναι γεγονός. Και σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, δηλαδή τα τούνελ, οι σύραγγες, πάνω από 500 χιλιόμετρα υπογείων σειράγγων έχουν καταστραφεί, αλλά και η πολεμική της υποδομή σε ό,τι αφορά τα στρατόπεδα και τους εκτοξευτήρες. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχουν μειωθεί σημαντικά, ίσως δεν υπάρχουν πλέον, και εκτοξεύσεις ρουκετών από τη Γάζα προς το νότιο Ισραήλ.
Υπάρχουν όμως
το ερώτημα
τώρα
όμως είναι αν η πολιτική υποδομή της Χαμάς έχει εξαφανιστεί, όπου ήταν ένα στόχος πράγματι του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, και εκεί υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες για το εάν η πολιτική υποδομή της Χαμάς έχει εξουδετερωθεί. Η άποψη δική μου, η εκτίμηση η οποία επικρατεί είναι ότι δεν έχει εξουδετερωθεί και ούτε πρόκειται να εξουδετερωθεί με ευκολία, και γι' αυτό αν θέλετε ο στόχος, οι πολεμικοί στόχοι στο νότιο μέτωπο έχουν ανασυνταχτεί και ο στόχος ο βασικός, είναι δύο οι βασικοί στόχοι. Πρώτον, να μην υπάρξει εκ νέου δυνατότητα της Χαμάς να επαναλάβει αυτό που συνέβη την 7η Οκτωβρίου, ένα, και αυτό νομίζω ότι το έχει καταφέρει το Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δεύτερον, η επιστροφή των ομήρων, η απελευθέρωση των ομήρων.
Οι οποίοι πόσοι είναι ο Πρωθυπουργός?
101 έχουν μείνει, έχουν καταγραφεί ως όμηροι, εκ των οποίων, όπως ξέρετε, δήλωσε ο Νετανιάου ότι τουλάχιστον 50 είναι εν ζωή.
Ναι, είναι μικρός ο αριθμός αυτών που είναι εν ζωή. Μακάρι να μπορέσουν να αφαιθούν ελεύθεροι.
Είναι ένα ζήτημα, κύριε Μιχαηλίδη, αν μου επιτρέπετε, που απασχολεί ολόκληρη την Ισραηλινή κοινωνία. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς πώς είναι δυνατόν κάθε εβδομάδα πάνω από 500.000 άνθρωποι να συγκεντρώνονται στις κεντρικές πλατείες πόλεων στο Ισραήλ και να απαιτούν από την κυβέρνηση να φέρει πίσω τους ομήρους.
Οι συγγενείς των ομήρων, των 100 τόσων που αναφέρατε, γνωρίζουν ποιοι είναι εν ζωή και ποιοι όχι?
Κοιτάξτε, όταν ο Ισραηλινός στρατός συγκεντρώνει πληροφορίες τεκμηριωμένες ότι κάποιος από τους ομήρους έχει εκτελεστεί, ενημερώνονται οι οικογένειες. Αυτές όλες περί των ζωντανών ή νεκρών ομήρων είναι εκτιμήσεις. Άρα με βάση τις εκτιμήσεις δεν μπορεί να ενημερωθεί καμία οικογένεια συγγενούς ομήρου. Αυτή είναι η διαδικασία κάθε φορά που βρίσκονται ευρήματα τα οποία οδηγούν τον Ισραηλινό στρατό και την υπηρεσία πληροφοριών στο συμπέρασμα ότι κάποιος όμηρος έχει χάσει τη ζωή του, απευθείας ενημερώνεται η οικογένεια.
Αυτά όσον αφορά την Γάζα. Ο πόλεμος έχει μεταφερθεί τώρα στο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Αυτή η κίνηση κρίνετε εσείς ότι ήταν απαραίτητη ή θα διευκολύνει τους στόχους του Ισραήλ ή θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη κόλαση?
Κοιτάξτε, να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η Χεζμπολά ξεκίνησε τον βομβαρδισμό αμέσως την 7η Οκτωβρίου του 2023, το βομβαρδισμό των βορείων πόλεων του Ισραήλ. Αυτό προκάλεσε την μετακίνηση περίπου 60 έως 80 χιλιάδων κατοίκων πόλεων και χωριών του βορείου Ισραήλ προς το κέντρο. Μέχρι σήμερα, ή μέχρι μάλλον πρόσφατα, ήμασταν παρατηρητές ενός πολέμου φθοράς. Δηλαδή, οι μεν Ισραηλινοί προσπαθούσαν να εντοπίσουν και να βομβαρδίσουν, να εξουδετερώσουν βάσεις εκτόξευσης πυράβλων της Χεσμπολά και τα στρατηγεία της Χεσμπολά. Η δε Χεσμπολά εκτόξευε συνεχώς ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ. Αυτό άλλαξε μορφή μετά από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και σήμερα. Δηλαδή το Ισραήλ κατόρθωσε να εξοντώσει την στρατιωτική ηγεσία, το 80% της στρατιωτικής ηγεσίας της Χεσμπολά. Είχαμε βεβαίως και το θέμα των βομβητών, όπου εξεδωτερώθηκε το δίκτυο επικοινωνίας της Χεσμπολά. Έχουμε όμως μια αύξηση των εκτοξεύσεων πυράβλων και ρουκετών από την Χεσμπολά, οι οποίοι, προσέξτε, μέχρι σήμερα οι στόχοι είναι τυχαίοι. Δεν έχουν χρησιμοποιηθεί από τη Χεσμπολά οι πύραυλοι υψηλής ακριβίας που διαθέτει, ιρανικής κατασκευής. Το Ισραήλ βομβαρδίζει τις βάσεις των τρομοκρατών της Χεσμπολά, προσπαθώντας να εξουδετερώσει όλο το στρατιωτικό προσωπικό που αυτή τη στιγμή ασκεί αυτήν την στρατιωτική δράση της Χαμάς, ελείψη των ηγετών, γιατί οι ηγέτες, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν εξουδετερωθεί. Από την άλλη πλευρά έχουμε την άφιξη εκ νέου στρατιωτικών δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στη περιοχή. Νομίζω ότι τα δύο αυτά γεγονότα, δηλαδή η αύξηση της δύναμης που ασκεί το Ισραήλ προκειμένου να εξοντώσει τα στρατηγεία της Χεσμπολά στο Λίβανο, η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των Αμερικανών στην περιοχή, στέλνουν ένα πολύ ηχηρό μήνυμα προς το Ιράν κυρίως και στη Χεσμπολά σε δεύτερη φάση, ότι εάν δεν συμφωνήσουν στην αποχώρηση της Χεσμπολά, των δυνάμεων της Χεσμπολά πάνω από το ποταμό Λιτάνη, υπάρχει κίνδυνος επέκτασης του πολέμου. Με πρώτη και βασική συνέπεια την χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο.
Ο στόχος λοιπόν ήταν και ίσως παραμένει ακόμα η Χαμάς και είναι οπωσδήποτε τώρα και η Χεσμπολάχ. Ταυτόχρονα όμως σε αυτά τα δύο μέτωπα, στο πρώτο στην Παλαιστίνη, ήδη καταγράφονται περισσότεροι από 40.000 νεκροί και περίπου 90.000 οι τραυματίες. Ήδη τώρα με την επιχείρηση στο Λίβανο είχαμε μόνο χθες 492 ανθρώπους που σκοτώθηκαν και 1.600 τόσοι τραυματίστηκαν στην επίθεση που έγινε στο Λίβανο.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, από το θέμα του Λιβάνου. Οι 492, σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, πρόκειται περί μελών της Χεσμπολά. Όπως και οι 3.000 τραυματίες από τους βομβητές. Τους βομβητές δεν τους κουβαλούσαν αθώα παιδιά στις τσέπες τους. Έτσι, τους βομβητές.
Άρα το 492 είναι στοχευμένοι μαχητές.
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Ισραηλινού στρατού, Μιχαηλίδη, μεταφέρω αυτό το οποίο ισχυρίζεται ο Ισραηλινός στρατός.
Όντως.
Σε ό,τι αφορά τη Γάζα, άλλο ένα σημείο θέλω να τονίσω. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να συζητάμε για δυσανάλογη άσκηση δύναμης στρατιωτικής. Δηλαδή, ας μπούμε σε μια λογική, δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει. Να παραμένουν οι 80.000 Ισραηλινοί στα σπίτια τους στο Βόρειο Ισραήλ, έτσι ώστε να αρχίσουμε να καταμετρούμε θύματα Ισραηλινών. Υπάρχει μια αντίφαση εδώ πέρα λογικής. Απαιτούμε δηλαδή από ένα κράτος να αφήσει έρμεα τους πολίτες τους στα σπίτια τους, να μην τους απομακρύνει από τις περιοχές που δέχονται την επίθεση. Για ποιο λόγο? Για να υπάρχει μια ισοδυναμία των θυμάτων. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί ή τουλάχιστον δεν θα μπορούσε να συμβεί στο πλαίσιο μιας, μιας ευημερούσας κοινωνίας. Σε ό,τι αφορά την Γάζα, σε ό,τι αφορά την Λωρίδα της Γάζας, εκεί πάλι έχουμε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αμάχων που δυστυχώς πέφτουν θύματα των Ισραηλινών επιθέσεων, αλλά πρέπει να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτον, εκ των 40.000 δεν είναι όλοι άμαχοι. Mm-hmm. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, κύριε Μιχαηλίδη, και είχαμε και στο παρελθόν την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Ναι, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ισχύς από την Ισραηλινή αεροπορία και από τον Ισραηλινό στρατό. Το γεγονός όμως ότι μέσα σε κατοικημένες περιοχές, μέσα σε πολυκατοικίες, μέσα σε νοσοκομεία, μέσα σε σχολεία και υπό την απάθεια της UNRWA, των δυνάμεων δηλαδή του ΟΗΕ, που υποτίθεται ότι βρίσκονται εκεί για να διαφυλάσσουν τον άμαχο πληθυσμό, αυτοί όλοι οι παράγοντες χρησιμοποιήθηκαν και συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται δυστυχώς ως προμαχώνες της Χαμάς.
Μάλιστα.
Άρα βεβαίως υπάρχουν περιστατικά βίας εκ μέρους του Ισραηλινού στρατού. Κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει αυτό. Και μάλιστα θα σας έλεγα ότι σε αρκετές περιπτώσεις η στρατιωτική δικαιοσύνη έχει παρέμβει στην Γάζα προκειμένου να παραπέμψει αξιωματούχους του Ισραηλινού στρατού και στρατιώτες στην δικαιοσύνη για παραβίαση των Μάλιστα. κανόνων πολέμου.
Κύριε Ελιέζερ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας δώσατε και σήμερα. Να είσαστε καλά, θα τα ξαναπούμε και εύχομαι την επόμενη φορά να είναι καλύτερα τα νέα για όλους. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ήταν ο κύριος Βίκτορ Ελιέζερ, δημοσιογράφος, ανταποκριτής της Ισραηλινής εφημερίδας για Διότ Αχρονότ, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα και στον καθρέφτη. Είναι 10 λεπτά πριν από τις 10 και θα πάμε αμέσως στο ένθετό μας για τα social media. Ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας θέλει να απαγορεύσει, λέει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Η κυβέρνηση δεν έχει καθορίσει όριο ηλικίας, αλλά ο Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι θα είναι μεταξύ 14 και 16 ετών. Εδώ αν γινόταν αυτό, Βάλια μου, θα είχαμε επανάσταση?
Θα είχαμε. Και στην Αυστραλία, καλημέρα, ευχαριστώ. Και
καλημέρα.
Στην Αυστραλία τα πράγματα δεν θα περάσει εύκολα μια τέτοια διάταξη. Ο Πρωθυπουργός, ο Άντωνι Αλμπανής, είπε χαρακτηριστικά: θέλω τα παιδιά να φύγουν από τις οθόνες και να πάνε στα γήπεδα ποδοσφαίρου, στις πισίνες, στα γήπεδα του τένις, να μπουν στην κανονική ζωή και να σταματήσουν να είναι στα social media. Γιατί, και εδώ νομίζω είναι το κρίσιμο, ξέρουμε πια πόσο κακά είναι, πόσο βλαβερά είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχική τους υγεία. Αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από όλη
την ιστορία. Ναι, αλλά πώς μπορεί να πρακτικά να το απαγορεύσει, να κλείσει το... Δεν έχω ιδέα, εσύ θα μου πεις.
Εντάξει, υπάρχουν υπάροχοι... Οι ίδιες οι υπάροχοι διαδικτυακής πρόσβασης μπορούν να σου ζητάνε να ανεβάσεις ταυτότητα, ας πούμε, για να συνδεθείς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Ξέρω εγώ, να παρακολουθούν την ηλικία σου συνολικά. Βέβαια, εντάξει, στην Ελλάδα ξέρουμε πώς πάει αυτό. Μαμά, δώσουμε τον τηλέφωνό σου, έτσι.
Ναι,
δεν
ναι.
έχει τίποτα. Είναι πολύ απλό. Αυτό νομίζω που σου λέω πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι είναι κοινός τόπος πλέον και το ξέρουμε όλοι ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν και βλαβερές πλευρές.
Ασφαλώς.
Και μάλιστα αρκετές βλαβερές πλευρές. Εάν ξεκινήσουμε από εκεί τη συζήτηση, μπορεί να μην χρειαστεί να φτάσουμε σε τόσο δραστικά μέτρα, γιατί και στην ίδια την Αυστραλία είναι πολλοί φορείς που διαφωνούν με αυτό και λένε μάλιστα ότι αν απαγορεύσει τα παιδιά να πηγαίνουν στο TikTok και στο YouTube, θα πάνε κάπου στο σκοτεινό διαδίκτυο, έτσι, στο dark web. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να μην πάνε κάπου. Όμως δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Κάθε φορά, Χρήστο μου, που βλέπω μια μαμά να δίνει σε ένα τρίχρονο ή σε ένα τετράχρονο το κινητό της να μπει στο YouTube ή στο TikTok χωρίς καμία επίβλεψη, δεν μπορώ, πονάει η καρδιά μου. Πρέπει να το πω αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι νταντά. τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτι το οποίο έχει ένα σημαντικό βαθμό επικίνδυνοτητας. Όχι ότι είναι όλο το πράγμα επικίνδυνο. Ίσα-ίσα από τα παιδιά μας μαθαίνουν και όλες από αυτό που πάρα πολλά πράγματα, ειδικά από το YouTube, έτσι. Δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι καλό που ξεκινάει η συζήτηση. Mm-hmm. Ίσως όχι με τόσο ειδικούς τρόπους. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία προσπάθησε να το κατεβάσει και αυτή, να τον ανεβάσει τον όρο από τα 13, στα 14 ή στα 15, δεν κατάφερε να το επιβάλλει.
Μάλιστα. Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση και νομίζω κάποια στιγμή μπορούμε να την απλώσουμε πολύ περισσότερο. Ίσως να έρθεις και στο στούντιο να τα πούμε πάνω σε αυτό το θέμα των παιδιών. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, Βάλια. Ήταν η Βάλια μας η Καϊμάκη στο ένθετο για τα social media και η αφορμή ήταν σήμερα ότι η απόφαση του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας ή μάλλον η θέλησή του, η επιδίωξή του είναι να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά. Και θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας από τον δικηγόρο και συγγραφέα μας από τις Σέρες, τον Λευτέρη Μαραγκάκη. Θα μας μιλήσει για τις πυρκαγιές. Ο Λευτέρης είναι από τους ανθρώπους που σοφά αποφεύγουν να κάνουν σχόλιο όταν ο κόσμος καίγεται, που λέμε. Ξέρει και εκ της νομικής του παιδείας και κατάρτισης ότι τα ψύχραμα και σωστά συμπεράσματα έρχονται αφού φύγουν οι καπνοί.
Τώρα που οι φωτιές σβήσανε, ας πούμε μερικές αλήθειες. Αλήθειες που όλοι τις ξέρουμε, αλλά βουλιάζουμε στην πολυθρόνα μας και αφήνουμε μόνο μερικούς τρελούς να ασχολούνται με το περιβάλλον. Χρόνια και χρόνια η χώρα μας καίγεται από φωτιές που είτε οφείλονται σε ανεξέλεγκτους λόγους, είτε σε λόγους που έχουν να κάνουν με τον ποινικό κώδικα. Χιλιάδες καμένα στρέμματα μας γεμίζουν κάθε χρόνο με θλίψη για τα όσα έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Πύρινες παλώμενες γλώσσες που σκορπίζουν την καταστροφή και ενδεχομένως το θάνατο. Κάθε χρόνο τα παχιά λόγια των εκάστοτε αρμοδίων θα μας γεμίζουν και πάλι με ελπίδες, μέχρι τη διάψευσή τους στο επόμενο καλοκαίρι και στις φωτιές του. Και ύστερα θα γίνουν και πάλι νόμοι που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ, γιατί ποτέ δεν θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις που με περισσή η γενναιότητα θα καθορίζανε τις λεπτομέρειες της αντιπυρικής δράσης της πολιτείας. Η αυστηρή κριτική και οι υποσχέσεις της εκάστοτε αντιπολίτευσης γίνονται ανόητες δικαιολογίες και αποφυγές ευθυνών όταν έχουν την εξουσία, που ξεκινούν από το στρατηγό άνεμο του πάλε ποτέ υπουργού κ. Πολίδωρα και καταλήγουν στις ακραίες καιρικές συνθήκες, λες και αυτές είναι κάτι που δεν μπορούν να προβλεφθούν ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Οι αιτίες είναι πολλές. Κεραυνοί, ήλιος που καίει τα πάντα μέσα από σπασμένα γυαλιά, πεταμένα τσιγάρα από ασυνείδητους καπνιστές και συνειδητούς εμπριστές, όπου οι λόγοι αυτών των πράξεών τους ανάγονται σε ύποπτα συμφέροντα που ξεκινούν από οικοπεδοποιήσεις και καταλήγουν σε εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας για το καλό, λένε, της οικονομίας του τόπου. Στην ουσία όμως, για τον υπέρμετρο πλουτισμό αυτών που αναλαμβάνουν τα έργα και καταστρέφουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους στο όνομα της οικολογίας. Όμως η γη μας εκδικείται για τις ασέλιγες που κάνουμε πάνω της. Πλημμύρες βιβλικών διαστάσεων, χρόνιες ξηρασίες που καταστρέφουν κάθε βλαστό, τα παγόβουνα χαλώνται με ταχύτητα που ξεπερνά τόσους και τόσους αιώνες πριν. Δεν έχουν τέλος αυτές οι διαπιστώσεις. Καταστρέφουμε το μέλλον των παιδιών μας, αγοράζοντας στιγμές ευδαιμονίες που όχι μόνο δεν μας ανήκουν, αλλά μας εκθέτουν στα μάτια τους ως απερίσκεπτους για την προστασία του περιβάλλοντος. Και όσο για τους πυροσβέστες και το τιτάνιο έργο τους, θα τους χειροκροτήσουμε και πάλι, για να τους ξεχάσουμε μέχρι την επόμενη καταστροφή. Φαίνεται είναι προτιμότερο να προσλαμβάνουμε αστυνομικούς φρουρούς για την ασφάλεια των υπουργών παρά πυροσβέστες.
Η σκέψη της ημέρας από τον συγγραφέα και νομικό από τις Σέρες, Λευτέρη Μαραγκάκη, για τις πυρκαγιές. Ο Λευτέρης επέλεξε και το τραγούδι που ακούμε τώρα από την Κριστίνα Πλουχάρ, Λαρπεγιάτα, και έχει τίτλο «Άρε μου ριντινέντια». Θα ακούσετε μια διάλεκτο που θα είναι οικία σε μας, βεβαίως, γιατί λέγεται Γκρίκο. Είναι μία από τις δύο διαλέκτους, τις ιταλοελληνικές διαλέκτους των Ελλήνων της Ιταλίας στο Σαλέντο, επαρχία της Λέτσε. Γεια και χαρά σας, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο.